สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The AI Workshop The Complete Beginner's Guide to AI ของ Milo Foster เป็นหนังสือแนวคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้อ่านเริ่มต้นที่ต้องการเข้าใจปัญญาประดิษฐ์และเริ่มใช้งานได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้ AI กลายเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือเรื่องเฉพาะของนักพัฒนาเนื้อหาวางตัวเป็นคู่มือ A ถึง Z สำหรับชีวิตงานและธุรกิจโดยเน้นภาษาธรรมดาตัวอย่างใกล้ตัวเครื่องมือที่เป็นมิตรกับมือใหม่และกิจกรรมให้ลองทำภูมิหลังของผู้เขียนในสาย IT เกือบ25ปีโดยเฉพาะงานกับธุรกิจขนาดเล็กหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรด้านสุขภาพทำให้หนังสือมอง AI ผ่านการใช้งานจริงมากกว่าทฤษฎีเชิงฟิสิกส์หนังสือจึงเหมาะกับนักเรียนเจ้าของกิจการพนักงานทั่วไปและผู้อ่านที่รู้ว่า AI สำคัญแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหนอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอธิบาย AI ด้วยภาษาธรรมดาแทนศัพท์เทคนิคแกนสำคัญของหนังสือคือการลดระยะห่างระหว่างผู้อ่านทั่วไปกับแนวคิด AI แทนที่จะเริ่มจากคณิตศาสตร์โครงข่ายประสาทเทียมหรือรายละเอียดการเขียนโปรแกรมหนังสือเลือกอธิบายว่า AI ทำอะไรได้ทำงานกับข้อมูลและคำสั่งอย่างไรจะเหตุใดๆผลลัพธ์จึงต้องถูกตรวจสอบแนวทางนี้มีประโยชน์เพราะมือใหม่มักติดขัดตั้งแต่คำศัพท์ไม่ใช่จากความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเมื่อแนวคิดพื้นฐานถูกแปลเป็นภาษาประจำวันผู้อ่านจะเข้าใจ AI ในฐานะระบบที่ช่วยประมวลผลสรุปสร้างร่างหรือเสนอแนวทางมากกว่าจะมองเป็นเครื่องจักรที่คิดแทนมนุษย์อย่างสมบูรณ์ความเรียบง่ายของหนังสือไม่ได้หมายความว่าตัดทอนความสำคัญของเรื่องแต่เป็นการจัดลำดับการเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งานก่อนลงลึกจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำรา AI เชิงเทคนิคเพราะมันให้กรอบคิดเบื้องต้นที่ช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามได้ดีขึ้นเลือกเครื่องมือได้เหมาะขึ้นและไม่ถูกครอบงำด้วยภาพจำจากนิยายวิทยาศาสตร์หรือกระแสโฆษณาประเด็น 2. การเรียนรู้แบบลองทำจริงผ่านกิจกรรมและเครื่องมือไม่ต้องเขียนโค้ดหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นคำอธิบายเชิงทฤษฎีอย่างเดียวแต่เน้นกิจกรรมแบบลองทำด้วยตนเองแนวทางนี้สำคัญมากสำหรับ AI ยุคปัจจุบันเพราะผู้ใช้จำนวนมากไม่จำเป็นต้องสร้างโมเดลเองแต่ต้องรู้ว่าจะใช้เครื่องมือสำเร็จรูปให้เกิดประโยชน์อย่างไรการแนะนำเครื่องมือที่เป็นมิตรกับมือใหม่และแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดทำให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางจากความเข้าใจไปสู่การใช้งานจริงตัวอย่างการใช้ AI เพื่อร่างข้อความระดมความคิดสรุปข้อมูลวางแผนงานหรือช่วยตัดสินใจในงานประจำวันทำให้ความรู้ไม่หยุดอยู่ที่นิยามอุตุผลที่กิจกรรมเหล่านี้มีคุณค่าคือ AI ต้องเรียนรู้ผ่านการโต้ตอบผู้ใช้จะค่อยๆเห็นว่าคำสั่งที่กว้างเกินไปให้ผลลัพธ์ไม่ชัดส่วนคำสั่งที่มีบริบทและเป้าหมายชัดเจนให้ผลลัพธ์ดีกว่าหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนผู้อ่านจากผู้สังเกตการให้กลายเป็นผู้ทดลองใช้งานอย่างมีระบบโดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านโปรแกรมมิ่งประเด็น 3. การใช้ AI เพื่อเพิ่มผลิตภาพในชีวิตงานและธุรกิจขนาดเล็กอีกประเด็นที่เด่นคือการวาง AI เป็นเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพไม่ใช่เทคโนโลยีสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นหนังสือเชื่อม AI เข้ากับงานที่คนทั่วไปพบจริงเช่นการจัดระเบียบความคิดการเขียนเอกสารเบื้องต้นการสรุปเนื้อหาการสร้างไอเดียและการลดงานซ้ำๆสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมุมมองนี้มีความหมายมากเพราะทรัพยากรด้านเวลางบประมาณและบุคลากรมักจำกัด AI จึงอาจทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยร่างแผนตรวจความชัดเจนของข้อความเสนอแนวทางบริการลูกค้าหรือช่วยวิเคราะห์ตัวเลือกเบื้องต้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้ AI ดูเป็นคำตอบสำเร็จรูปที่แก้ทุกปัญหาได้เองคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การสอนให้ผู้อ่านมองงานของตนเป็นชุดงานย่อยแล้วพิจารณาว่าส่วนใดเหมาะจะให้ AI ช่วยวิธีคิดนี้ทำให้การใช้ AI มีเหตุผลกว่าแค่ตามกระแสเพราะผู้อ่านเริ่มจากปัญหาจริงเลือกเครื่องมือให้ตรงงานและยังคงใช้วิจารณญาณมนุษย์ในตัดสินใจขั้นสุดท้ายประเด็น 4. ทักษะการตั้งคำสั่งและการสื่อสารกับ AI อย่างมีโครงสร้างแม้หนังสือจะเป็นคู่มือสำหรับมือใหม่ที่มีความสำคัญเชิงปฏิบัติคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคุณภาพของคำตอบจาก AI ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำสั่งการตั้งคำสั่งไม่ใช่การพิมพ์คำถามแบบสุ่มแต่เป็นการกำหนดบทบาทเป้าหมายบริบทรูปแบบผลลัพธ์และข้อจำกัดให้ชัดเจนหนังสือให้ความสำคัญกับการฝึกใช้ AI ผ่านกรอบคิดที่ช่วยให้ผู้ใช้สื่อสารกับเครื่องมือได้เป็นระบบอุตุผลคือ AI เชิงสนทนามักตอบตามสัญญาณที่ผู้ใช้ให้มาหากคำสั่งคุมเครือผลลัพธ์ก็อาจกว้างผิวเผินหรือไม่ตรงงานสำหรับมือใหม่การเรียนรู้เรื่องคำสั่งจึงเป็นทักษะพื้นฐานพอๆกับการรู้จักชื่อเครื่องมือทักษะนี้ยังช่วยลดความเข้าใจผิดว่า AI ฉลาดเองเสมอเพราะผู้อ่านจะเห็นว่าการกำกับ การถามต่อการให้ตัวอย่างและการตรวจทานล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานร่วมกับ AI หนังสือจึงเน้น AI ในฐานะคู่สนทนาที่ต้องบริหารอย่างรอบคอบไม่ใช่กล่องวิเศษที่ให้คำตอบสมบูรณ์ทันทีประเด็นสุดท้ายการสร้างความมั่นใจโดยไม่ลดทอนความระมัดระวังของผู้ใช้หนังสือมีบทบาทสำคัญในการทำให้ผู้อ่านที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีรู้สึกว่า AI เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้จากข้อมูลรีวิวผู้อ่านชื่นชมความชัดเจนการหลีกเลี่ยงศัพท์ยากและกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกว่าเริ่มต้นได้จริงอย่างไรก็ตามความมั่นใจที่ดีไม่ควรหมายถึงการเชื่อผลลัพธ์โดยไม่ตรวจสอบแม้ข้อมูลที่มีไม่ได้ชี้ว่าหนังสือเป็นตำราจริยธรรม AI โดยตรงแต่แนวทางที่มอง AI เป็นเครื่องมือย่อมเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตของมัน AI สามารถช่วยเสนอคำตอบแต่ผู้ใช้ยังต้องพิจารณาความถูกต้องความเหมาะสมและบริบทของการนำไปใช้ประเด็นนี้สำคัญสำหรับมือใหม่มากเพราะความตื่นเต้นจากผลลัพธ์ที่ดูน่าเชื่อถืออาจทำให้ละเลยการตรวจทานหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะจุดเริ่มต้นที่สมดุลมันลดความกลัวต่อเทคโนโลยีแต่ยังคงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการใช้ AI อย่างมีประโยชน์ต้องอาศัยการทดลองการปรับคำสั่งและการตัดสินใจของมนุษย์ร่วมด้วยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มใช้ AI อย่างจริงจังแต่ไม่ต้องการเข้าสู่เส้นทางการเขียนโค้ดหรือการศึกษาทฤษฎีเชิงลึกตั้งแต่แรกกลุ่มที่ได้ประโยชน์ชัดเจนคือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กพนักงานที่ต้องจัดการงานข้อมูลและงานเอกสารนักเรียนหรือผู้เรียนรู้ด้วยตนเองรวมถึงผู้สูงวัยหรือผู้ที่ไม่มั่นใจด้านเทคโนโลยีประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบเริ่มต้นในการเลือกใช้เครื่องมือ AI ตั้งคำสั่งให้ชัดขึ้นทดลองทำงานจริงๆและมองเห็นว่างานใดควรให้ AI ช่วยลดภาระประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยเปลี่ยนภาพของ AI จากสิ่งน่ากลัวหรือซับซ้อนเกินเอื้อมให้เป็นเทคโนโลยีที่ต้องเข้าใจขอบเขตและใช้อย่างมีวิจารณญาณเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับมือใหม่จำนวนมากจุดเด่นของ The AI Workshop คือการวางตัวเป็นเวิร์กช็อปมากกว่าตำราใช้ภาษาธรรมดาเน้นงานชีวิตและธุรกิจจริงและไม่บังคับให้ผู้อ่านต้องมีพื้นฐานเทคนิคหนังสืออาจไม่ใช่แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ต้องการสร้างระบบ AI ขั้นสูงแต่สำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการใช้งานได้เร็วและเป็นระบบมันมีตำแหน่งที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงในหมวดคู่มือ AI ปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุน Milo Foster คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่